кепсер ага атлы радиоси. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 6 февралы, кептанын 4 күнү. Хабарлар күнүн өлөгүмдү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда Балканны кызуу адвокаттар мерекелерине чапканылары раятлар үчүн президенттин адына кат жазып бермек кадаган эдилди. Балкан абатты динарлары сүржүрүп расмий намалары берилип башланды. Түркмен абатты вир-вирлер өз вактына жыгынылмыйар ве дейлек тадырдылар. Одоли соң хабарлар диңле. Олар менен тилимен Жогсун Аны Курбан таңшедиярын. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 4 fevralda yaşayan yerlerinden göçürülen Palestinalıların Gaza zorluğunu terk etmek neticesinde ABŞ'nın Kenaryaka teritoriyasını eyeçilik etmekine ve o yeri ıksatdaydan köp milletin asudalıkta yaşayıp bilecek acayip yerine öğürmeğine yol açıp bilecek teklifini ilan etti. Trump bunun Palestinalılar ABŞ'a ve Avrupa Birleşik tarafından terror roması deyip keskitlenen Hamas filan İsrail'in arasında bir yıldan uğrak vakit devam eden uruşta yıkılan binaların doğduk çukurundan çıkarılıp beyleki yurtlara göçürülenden son amalı aşacaktığına etti. Trump bu karasılmadık teklifi İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ulen birlikteki metduat yığınağına aydıp şu hili aygıtladımın yeri vurduğunu sebebi Palestinalılar ulen İsrail'lerin arasında onlar çığırlap devam eden konflikti соңлумак барадагы бейлеки пикирлерин нетиже бермегенлигини белледи. Украинанын президенти Володимир Зеленский Гүнватар кызматташларынын Украина берген каруу көмөгүнүн дерегине Киевин кадырылып алынган пейдалы атлар маселесине кызматташлыгы ачыктыгын айтты. Ол АБШнын президенти Дональд Трамптын Бұрадың кейеуің мұнның өйлі әккем қару тайдан үптін әділмегінің тарапты ардығыны. Еңі мұның қадылы валынян сейрек металларын дерегіні әділжек дұғарыда айдан сөйлеріні дүшіндіріш верді. Зеленский 4 февралы Халқары Атом Энергиясы агентлігінің мүдері Рафаэль Гросс өлен болан дұғыштықтан соң әтірілен меттуғат дегінағынна өзінің кечен ел көдірілен еңіш мейлінамасының бұр пункутынны Украинанын юртта yeterlik болон минерал сериштелерине май ятырмагы көзөгүнө туттуганлыгыны белгиленгени атлатты. Зеленский Украинанын улуу муктардагы минерал байлыктарынын Россиянын 2014 жылдан бери басып алган жерлерине жерлешкенин айтты. Биз булардын эклесинин өз топрогумузду коромага яраглары, өз катнашыклары ве санкциялар букчолору аркылуу душманы ири чеклемеге көмөк эден кызматташтарыбыз менен бирликте өрлөштүрүлмөк мүмкүнчүлүгүнө ачык деп Украина лидери айтты. Кыргыз хакимиятлары улуу салгыт амнистиясын амалга ашырыйарлар деп азаттыгын кыргыз коллугу хабар берген. Hükümet 2022 yılın 1 yanvarına çenli tölenmedik salgıt tölevlerinin ehlisini geçer. Salgıt tölemeye değişli olan 217 bin kurumanın 8,5 milyar tom. 100 milyon dolları olay belgesinin geçilmeğine karşılayan. Yurtta transport, ulu salgıdı yatırlayan. Bu salgıdın yerine şu yıldan aşılıp satılan her litre benzin ve dizel yangıcının bir son meçhörüne koşması tölü kalınır. Hükümet bu çareni yolları avatlamak için seri işte yetmezsili ulen düşünürdü. O huzurluk yerlerinin peydalanılığı için salınan salgıda 2022 yılda girilen moratoryanın mühletü uzaldırlı. Bu çare o huzurluk önümlerini önürcülere kolluğu vermek ve dayıkanların gerdenine düşen ağrımı yenilleştirmek için vakitleyin yenillik kökmününe girildi. Tacistan'ın yokor kadiyeti 5. fevrarlı devlet ağdırlısı Sinan Sığın'ına ayıplanayanlara karşı hüküm çıkardı. Yıl kesilenlerin arasında onlarca önkü resmi, siyasetçiler ve jurnalistler Şoltan'ın önkü dışarı işler ministeri, yokor genesinin önkü başlığı ve hopsuzluk kulluğunu pensiya çıkan yol başçıları var. Her kuvvetli önkü Dışişleri İşler Ministri Kamrakhan Zarifi'nin 27 yıl. Sosyal Demokratik Parti'nin başlığının önkü birinci ordinatörü Şokurcan Hakimov'un 18 yıl. Demokratik Parti'nin başlığının önkü ordinatörü Ahmet Şok Komilzada'nın olsa 18 yıl azatlıktan mahrum edilenliği malum. Bundan başka kadiyet, jurnalist Ruhsana Hakimova 8 yıl iş kesti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.